Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz iqtidarın zalım olma ehtiyacı barədə danışırdıq. Real Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirli, siyasi psixoloq Samirə Qasımlı və filosof Toğrul Cuvarlı ilə hakimiyyətin siyasətinin arxasında duran ehtiyaclar barədə söhbət edirdik. Az sonra həmin söhbətin audio və video arxivlənmiş versiyasını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləmək imkanınız olacaq və Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında da həmin söhbətin video yazısını təkrar izləmək imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə sualı belə qoymuşuq. Ermənilərlə görüşməli mi? Əgər görüşməliyiksə, kim görüşməlidir? Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı ilədir söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz 057-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz prodüserimizdən. Hər vaxtınız xeyir Ramin bəy.
Sağ olun.
Və sizi bura dəvət etməyimizin səbəbi həm də son günlərdə adınızın hallandığı bir qalma qaldı. Tənqid hədəfi olmuşuz bir sıra media peki media saytlarda bir media qurumları tərəfindən və buna səbəb sizin hansı bir beynəlxalq tədbirdə erməni iştirakçılarla birgə görüntülərinizdir. Ki
rəqs görüntüləri.
Rəqs görüntüləridir. Yəni təkcə görüşməmisiniz, həm də oynamısınız, həm də rəqs etmisiniz. İlk öncə tədbir barədə məlumat verin. Sizcə bu görüşlərin ümumiyyətlə yəni daha sonra danışacaq ki, bu görüşlərin ümumiyyətlə sizcə sülhə bir faydası varmı?
Bugün Azərbaycan və Ermənistan sülh yolunu seçdiyini bəyan edib, yəni danışıqlar yolu ilə bu münaqişənin həllinə cəhd etməyə çalışdığını bəyan edib. Bu istiqamətdə həm hökumətlər arasında, dövlətlər arasında danışıqlar gedir, atəşkəsdir və atəşkəs dövründə də bu kimi layihələr, bu kimi tədbirlərin olması çox normaldır. Müxtəlif münaqişələrin həllində tətbiq olunan vasitələrdir bunlar. Bəzi ölkələrdə bu öz belə bəhrəsini verib, bəzi yerlərdə bəhrəsini verməyib. Azərbaycan və Ermənistan arasında olan mövcud münaqişəni həll etmək üçün də beynəlxalq qurumlar tərəfindən bu cür belə deyək, hər hansı bir təşəbbüslər irəli sürülür. Və bu təşəbbüslərdə iştirak etməkdə biz maraqlıyıq. Biz ona görə maraqlıyıq ki, biz haqlı tərəf olduğumuzu düşünürük. Biz torpaqları işğal olunmuş və ədalətin tərəfində olan bir dövlətik və onun vətəndaşları. Ona görə biz bu danışıqlardan və prosesdən kənarda qalmaq istəmirik.
Amma yəni belə bir ittiham var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından biz bunu eşidirik ki, hökumətin bu səyləri monopolizasiya etmək bir cəhdi var. Yəni, yalnız hökumət və onun təyin etdiyi adamlar bu danışıqlarda iştirak etsin, onlar sülhə çalışsınlar. Razısınız mı bu qənaətinə?
Demək, bəli, həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfindən bu cəhdlər var. Çünki hökumətlər çox maraqlıdırlar ki, onların hər hansı bir formada təsirində olan qurumlar bu proseslərdə iştirak etsin. Çünki bu, onların sonradan Azərbaycanın və yaxud da Ermənistanın yekdil ictimai və dövlət qənaiyyətinin olmasını, görüntüsünü yaratmağa xidmət edir. Yəni, bununla hökumətlər onun mesajını vermək istəyirlər bütün dünya ictimaiyyətinə ki, bizim mövqeyimiz budur, xalqın da mövqeyi budur. Baxın, vətəndaş cəmiyyətdə bunu ifadə elədi. Yəni, bu istiqamətdə təbii ki...
Amma mövqeyin nədən ibarət olduğunu bilirsinizmi? Yəni, Azərbaycan hökumətinin deyək ki...
Təbii ki, Azərbaycan...
Yəni, sizə xəbər verirmi Azərbaycan hökuməti mövqeyinin nə yəni, olduğu barədə?
Azərbaycan dövlətinin mövqeyini bütün danışıqlardan həm görmək olur. Məsələn, QS danışıqlarından üzvbəri, yəni həm Praqa prinsiplərinin müzakirəsində, həm Madrid prinsiplərinin müzakirəsində, bütün bu danışıqlar prosesində Azərbaycan dövlət başçısının istifadə elədiyi ifadələrdən və s. Yəni, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi açıqdır, ortadadır. Yəni, bunu sadəcə... Bu...
Yəni, həqiqətən məlumatlısınız bütün danışıqların...
Yox da, yəni, mətbuatda olanlardan söhbət ki, təbii ki, mən prezident...
Yəni, çünki mətbuatda yaxın... olanlar ehtimaldır.
Yox, aliyyə yaxın mənbələrə sahib deyiləm mən, bəzi kimi nümayələrinə fərqli olaraq, amma Azərbaycan dövləti axı hansı prinsipləri, məsələn, Dağlıq Qarabağda 6 rayonun qaytarılması, daha sonra referendum yolu ilə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi istiqamətində, yəni bu prosesdə var. Yəni belə bir buna bir təxminə razılıq veriblər, buna biraz istibaxdıqlarını bəyan ediblər. Novruz Məmmədov səhv edəmirəmsə bu barədə açıqlama vermişdi və qeyd şərtsiz 6 rayonun azad olunmasından söhbət gedir. Məsələ nədən ibarətdir? Vətəndaş cəmiyyəti danışanda bundan danışmır. Vətəndaş cəmiyyəti daha çox inteqrasiyadan danışır və vətəndaş cəmiyyəti daha çox bu məsələləri yox. Vətəndaşlar arasında hər hansı bir gediş-gəlişi və yaxud da sonradan bir yerdə yaşamanı, düşmənçiliyin aradan qalxması üçün hazırlanacaq tezisləri, ortaq layihələr bunları müzakirə edir. Yəni dövlətdən biraz fərqlidir. Amma hökumətlər maraqlı olurlar ki, vətəndaş cəmiyyətləri bu kimi tezislərlə çıxış etdiyi halda belə hökumətlərin maraqları ilə onların maraqları üst-üstə düşsün. Yəni biz o zaman məsələn elementar bir şey deyim, Dağlıq Qarabağa Ermənistan ərazisindən keçib getmək.
Aha.
Yəni bu təbii ki, Azərbaycanın dövlət maraqları çərçivəsində deyil. Azərbaycan dövlət də istəməz ki, hər hansı bir qurum bu maraqları əzərək keçsin, o addımı atsın və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının bəziləri bunu bilir, əməl eləyir, bilməyənlər isə hökumət çalışır ki, o proseslərdə iştirak etməsin və sonradan problemlər səbəb olmasın və yaxud da danışıqlar prosesinə getdiyini bəyan edən insanlar çox zaman bundan istifadə edib xarici ölkələrdə sığınacaq almağa çalışırlar və yaxud da Ermənistanda və yaxud da digər ölkələrdə bu kimi layihələrdə iştirak edən insanlar bundan istifadə edib hər hansı bir başqa məqsədlərə nail olmağa çalışırlar. Yəni heç bir hökumət istəməz ki, bu münaqişədən kimsə o hökumətə şantaj eləsin və yaxud da prosesdə iştirak edib kimsə hökumətin qarşısında şərtlərlə çıxış eləsin.
Amma dinləyici var telefon xəttində. Əvvəl dinləyicini eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Hüseyindir, Naratəniyə.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Qonağınızı da salamlayıram.
Salam.
Mən demək istəyirəm ki, demək, bizim, məsələn, mən özüm Rusiyada yaşamışam 2001-ci ildən, 2008-ci ilə kimi. Bizim Rusiyada olan 90% Azərbaycanlılar orada ermənilərlə görüşür də, yeyir də, içir də, toyuna da gedir, evinə də qonaq dəvət edir, qız da verir, qız da alır. Ya onları da bəlkə bu aeroportda bağlayaq, onları da buraxmayaq, bəlkə Azərbaycana, bəlkə onları da düşmana eləyək. Bizim məmurlar göy gedib xaricdə ermənilərlə görüşəndə, məsələn, onlarla göy bir masa arxasında oturmurmu, onlarla göy yemək yemirmi, çörək yemirmi, bəlkə onları da məsələn düşman elan eləyək, qovalayaq, çıxardaq Azərbaycana. Mən də dəstəkləyirəm Amin bəy, əgər o gedib həqiqətən Azərbaycan üçün nəyəcə bir işi eləyibsə, heç olmasa 1%, yəni barışıq olsun torpaqlarımızın qayıtmağı üçün nəyəsə eləyibsə, mən onu dəstəkləyirəm. Yəni bu lazımdır, bu olmalıdır.
Çox sağ ol.
Bu qədər.
Aha. Təşəkkür edirik, dinləyicinin rəyidir bu, amma Ramin bəy, yenə əvvəl o dediyim suala qayıtmaq istəyirəm. O problemli məqama qayıtmaq istəyirəm. Həqiqətən bu görüşlər sülhə hansı dərəcədə xidmət edirmi?
Təbii ki, xidmət edir.
Edir, belə hesab edirsiniz.
Çünki bu dünya praktikasıdır və boşuna yerə bu istiqamətdə təşəbbüslər və vəsaitlər ayrılmır. Yəni bunlar nəticə etibarilə, məsələn, mənim Ermənistan küçələrində olmağım, hər hansı bir erməni eşidəndə ki, mən Azərbaycandan gəlmişəm, Azərbaycanlıyam yox, Azərbaycandan gəlmişəm, məhz. O mənə birinci şokla baxırdı, yəni, ki, buyunuz axtarırdı məndə və yaxud da fərqli bir şey axtarırdı. Yəni, bu kimi layihələr, bu aradakı uçurum ki var, bir-birinə, belə deyək, əcinə kimi baxmalar ki var, bunları aradan qaldırır. Yəni, elementar bir səbəbi deyirəm. Yəni, bu yaxınlaşmaya gətirib çıxarır. Bu, belə deyək, yəni, heç də bir yerdə yaşayabilmərik nida işarəsini aradan qaldırmağa xidmət edir. Yəni, yaşaya bilərik mi? Çox mu sonra sualla əvəz eləmək olur?
Amma yəni, gəlin, gəlin bəlkə sualı konkretləşdirək. Deyək ki, həmsədirlər deyirlər ki, sülhün olmamasının əsas səbəbi budur ki, Azərbaycanda hökumətlər, Azərbaycanda və Ermənistanda hökumətlər və xalqlar onlar kompromisə hazır deyirlər. Bu görüşlər, bir neçə görüşdə iştirak etmişsiniz mənələ başa düşürəm ki, nə kimi iştirak etdiyiniz görüşlərin görüşlərdə heç olmasa bir Ermənistan vətəndaşının kompromisə hazırlıq həddini belə deyək, yumşaltmısınız mı və yaxud da artırmısınız mı kompromisə hazırlığını?
Birinci dəfə mən bir görüşə getmişdim. Bizim dostlarımız maşınla gəlmişdilər Yerevan şəhərinə, Tbilisi-Səid görüş. Maşının arxasında kitabla dolu gəlmişdilər. O kitab ki, nə bilim, Ermənistanın tarixi, nə bilim, ədəbiyyatı, biz onlara nə bilim, baxsa nə eləmişik falan. Ya çox belə qəribə kitablar idi.
Soyqırım ədəbiyyatı.
Soyqırım ədəbiyyatı, bəli. Və bu gəlib danışanda, oradan misallar gətirəndə kitabları, mən o sual verdim ki, yəni biz tarixçiyik və biz bununla gələcəyi müzakirə, biz gənc və s. yəni artıq o kitabları qırağa qoyub üzr istədim və biz artıq başqa məsələlərdə müzakirə edirik və biz artıq elə məsələləri müzakirə edirik ki, necə edək ki, artıq insanları barışdıraq. Biz özümüz barışmışıq, artıq insanları barışdırmağa çalışırıq. Yəni demək istədiyim odur ki, təbii ki, Ermənistan tərəfindən də bu məsələyə cəlb olunan insanlar və yaxud da bu məsələ onlar da təbliğatın altındadır və onlar da kitabla gəlirlər. Bizim Qənirə xanım kimi məsələn hər yerə kitablarla gedir, tarixçidir, böyük tarixi əsərləri var. Yəni bu kimi fəaliyyətlərlə Ermənistanda da məşğul olan insanlar var və onlar da iştirak edirlər. Amma biz, mən özüm tarixçi hesab eləmirəm və bunu tarixçilərin danışması olduğunu hesab edirəm. Mən özümü gənc hesab edirəm. Yəni,
hələ gəncsiniz.
Hələ gəncəm. Və gələcəyi danışmanın tərəfdarı. Yəni. Bugün münaqişə var. Bugün fakt var ki, mənim evimdən gəlib məni çıxardı. Yəni, qədim babalarım mənim kimə neyiniyibdir, bunun mənə dəxili yoxdur. Onun qisasını məndən almaq mağara təfəkkürüdür. Fakt, bugün Azərbaycan insanların heç bir erməninin yaşama Ermənistanı dedim bu fikirləri, heç bir erməninin yaşamadığı kənddə gəlib insanları evindən çıxartmaq ki, biz ermənilər üçün bu ferzona yaradırıq, bu artıq insanlığa, ədalətə heç nəyə sığmaz və bunu heç nəyə əsaslandırma olmaz. Bu aradan qalxmalıdır, 6 rayon azad olunmalıdır və təbii ki, insanlar deyir, 6 deyil, 7-dir. Yəni, ayıb deyilmi? Yəni, ramin hazırlığı bilmirmi? 6 rayonda yoxsa 7 rayonda yoxsa Dağlıq Qarabağ var. O çıxışa hazırlaşmaq 10 günüm alıb mənim. Yəni, əvvəldən hazırlayıb getmişəm Ermənistan. Məsələ ondan ibarətdir ki, əgər dünyada siz danışanda yalnız öz mənafiyinizi, maraqlarınızı, öz mənfəətinizi düşünüb danışasınızsa, siz tək qalasınız və
eşidilməyəcəksiniz,
mədəniyyətsiz kimi görünəcəksiniz. Dünyada heç kim tək deyil. Heç bir dövlət tək deyil. Biz həm ermənilər düşünməliyik. Bizim qonşumuzdur. Qonşunu çatmaq olmaz. Həm dünyanı düşünməliyik, həm də müasir sivilizasiyanı düşünməliyik. Biz bilməliyik ki, biz 6 rayonun bu ferzona olmağını bəyan edən insanlardan 6 rayon istəyirik. Sonra onlar üçün dəhliz olmasını iddia elədikləri Laçını müzakirəliyik, Dağlıq Qarabağ müzakirəliyik və mən onlara deyirdim. Siz 6 rayonu qaytarandan sonra danışıqlar tamam başqa müstəvidə gedəcək. İndiki kimi olmayacaq. Azərbaycan güzəşdə gedəcək. Azərbaycan insanları artıq güzəşdə getməyə özlərini borclu hesab edəcəklər. Yəni, təmiz hər şey dəyişəcək. Məsələ budur, mövzu budur.
Bu arada dinləyicilər də yazırlar, ermənilər Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunur. Onda kimin kimlə görüşməsinin nə əhəmiyyəti var? Eqlərxan Erisxanoviç imzalı dinləyici yazır bunu. Namiq imzalı dinləyici yazır, müharibə edən tərəflər arasında sülh o vaxt mümkün olur ki, tərəflərin hər ikisi eyni dərəcədə itkiləri və qənimətləri olsun. Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həll ediləcəyinə özünüz inanırsınızmı? Yəni inanırsınızsa bu prosesi necə görürsünüz? Qalıb Ermənistan əldə etdikləri qənimət torpaqları qeyd şərtsiz Azərbaycana mı verəcək, yoxsa Azərbaycan Qarabağdan əlini üzüb Ermənistana təhvil verməlidir? Üçüncü variant görürmü Ramin bəy? Özünün Ermənistandakı missiyasını məhsuldar sayırmı dövlət üçün? Və piyes də qoyub oynamağa qaldıqda oynasın da burada heç nə yoxdur. Amma məncə sadəcə bunu sülh naminə etmişəm demək sadə löflükdür.
Gözəl yumoru var dostumuzun. Məsələ ondan ibarətdir ki, mən təbii ki, çalışdım və getməmişdən öncə bu səfərə və oradakı bütün proqrama uyğun hazırlıqlar gördük biz. Həm bizim təşkilatın əməkdaşları, həm şəxsən mən özüm. Və nəticədə çox uğurlu bir səfər alındı. Məhsuldarlığı ilə seçildi təbii ki. Düşünürəm ki, mənim oradakı çıxışımın həm Avropalılar tərəfindən, həm ermənilərin özləri tərəfindən, həm Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən müsbət qarşılanması, yəni bizim zəhmətimizin yerdə qalmaması anlamına gəlir. O ki, qaldı sülhə inanırsam mı? Yəni, mən sülhə inanmasam, yəni inanmayan insanın bu işlə niyə məşğul olsun? Yəni, kimsə deyə bilər ki, böyük qrantlar və s. Yəni, biz bu prosesdə hər hansı bir qrant və yaxud da layihə çərçivəsində deyilik. Bu, Beynəlxalq Avropa Hərəkatının təşəbbüsüdür və Beynəlxalq Avropa Hərəkatı yalnız xərcləri qarşılayır və o da biz Gürcüstana qədər öz xərclərimizə gedirik. Oradan artıq xərclərimiz qarşılandı, biz Ermənistana getdik və yaxud da Tiflisdə olan tədbir. Biz yol pulunu özümüz veririk, gedirik Tiflisə. Orada oteldir və yaxud da yeməkdir, xərclər qarşılanır. Yəni, bizə kimsə buna görə pul vermir. Buna mən səmimi qəlbdən inanıram. Mən özüm Qarabağdanam və müharibənin içində olmuşam. Müharibəni görən insanlar başa düşməlidir ki, yəni müharibədən alternativ varsa, o alternativ üçün çalışmaq lazım.
Amma bu məsələ bilmirəm nə dərəcədə bu detal maraqlıdır. Deyirsiniz, müharibəni görmüşsünüz. Neçə yaşınız var idi müharibə hələ gedirdi?
Mən 8-10 yaşlarımda, 7 yaşımdan etibarən demiyorlar ki, müharibə.
Amma belə bir fikir var ki, deyək ki, artıq sizin də daxil olduğunuz nəsil xatırlamır və onlar üçün indi sülh barədə danış bərabər yaşayış barədə danışmaq çox asandır. Razısınızmı bu qənaətlə?
Təbii ki, müharibəni xatırlamayan, görməyən insanlar, məsələn, Ermənistanda da var, bu Yerevan ermənilərindən Qarabağ erməniləri fərqli fikirdədir. Yəni, Azərbaycanda da bunun belə olması çox normaldır. Məsələ bundan ibarətdir ki, insanı formalaşdıran onun həm almış olduğu uşaqlıqda xüsusən də almış olduğu fikirlərdir və həm də onu
həm də travmalardır.
Travmalardır, həm də onu oxuduqlarıdır. Kim ki, yəni oxuduqlarını belə özü üçün daha əsas götürür və onu daha önə çəkir. O insanlar təbii ki, artıq dəyişməyə başlayır, travmaları belə deyək ki, keçməyə başlayır. Məsələ ondan ibarət ki, müharibəni görən iki cür insan ola bilər. Kim ola bilər müharibəni görsün və bunun pis bir şey olduğunu anlasın. Sonradan oxuduqları ilə və yaxud da gördükləri ilə dünya görüşü ilə mədəni sivilizasiya ilə qovuşması nəticəsində ola bilər ki, o travmaların təsirində qalsın. Bu birinci tərəf. İkinci tərəfi bizim çox gözəldir ki, biz sülhün tərəfdarıyıq. Yəni sülh tərəfdarı olmaq ümumiyyətlə çox gözəl bir dəyərdir. Yəni müharibə tərəfdarı olmaq artıq müharibə edəcək kimsə gedib müharibəni edir.
Yəni, bu barədə
danışmır. Yəni, biz müharibə barəsində danışıb vəhşi kimi niyə görünməliyik ki? Biz sülh barəsində danışaq. Sülh olmasa lazım gələcək, kim gələcək bilmirəm. Amma sülh olmasa, müharibə olsa onsuz olacaq. Elə bəzən nə danışırlar ki, sanki orada müharibə gedir. Mən gedib avtomatı götürüb döyüşməyə vəzlə. Deyirəm ki, yox, siz döyüşün, mən gəlirəm, durub gedirəm ermənilərin yanına. Həm müharibə yoxdur. Müharibə Azərbaycan edə də bilməz. Yəni edə bilsəydi edərdi, torpağını alardı. İstəmir Azərbaycan öz torpağını almaq, istəyir.
Nə deyirlər, istəmir.
Yox, bu mümkün deyil.
Yəni belə bir fikir var ki, müharibə yoxdur deyə bundan istifadə etmək olur. Yox,
tam səmimisə deyim ki, məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın istənilən prezidenti həm Heydər Əliyev, həm İlham Əliyev çox istəyərdi ki, heç olmasa 5, 4, 3, 2 rayonu azad etsin və bununla qəhrəman olsun. Bilirsiniz, 100 minlərlə insan üçün qəhrəman olacaq.
Yəni, ən azı 2.
Ən azı 2 rayonu azad etmək istəyərdi. Amma bunu etmək demək ki, mümkün deyil. Tam səmimi deyirəm. Niyə mümkün deyil? Çünki Rusiya var. Biz bəzi məsələləri çox səmimi açıq danışmalıyıq. Yəni, mən Ermənistanda da deyirdim, onlar da etiraf edirdi. Rusiya Ermənistan istəsə belə, QS danışıqları hamımızın yadındadır. Ermənistan parlamentində o danışıqlardan sonra nələr baş verdi, hamımızın yadındadır. İnsanları parlamentə girib öldürdülər, terror elədilər, deputatları, müxalifət Dəmirçiyanı, müxalifət fraksiyasının rəhbərini və s. Yəni, bu onu göstərir ki, Rusiya bu məsələdə bir mənalı şəkildə mövqeyini ortaya qoyub status quo qalmalı.
Amma heç Azərbaycan hökuməti heç vaxt demədi ki, Rusiya var. Heç vaxt demədi ki, biz müharibəni əslində Rusiya ilə aparırıq. Niyə demədi sizcə?
Azərbaycan hökuməti kimdənsə düşmən olmaq və yaxud da balanslı siyasəti pozmaq istəmir.
Amma düşmən olmaqda qalır. Düşmən olmaqda qalır.
Düşmən ermənilərlə də olmalıdır. Ruslarla necə ermənilərlə də olmalıdır. Düşmən kimi qalmalıdır.
Bizə deməliyik ki, yox dostluq.
Yox dostluq deməli, ha.
Elə deməliyik. Dinləyici yazır, bu İsmailçıda qınaqlar var sizin ünvanınıza. Deyək ki, səfər etmişsiniz hər hansı məqsəd üçün. Bəs restoranda ermənilərlə əl qaldırıb oynamağınıza nə deyək? Nə ad qoyaq? Siz özünüz səhv eləmirəmsə Qarabağlısınız, əsliniz Füzulidəndir. Siz belə hərəkət edəndən sonra Bakılı, Şəkili, Lənkəranlı ya Naxçıvanlıdan nə irad tutmaq olar? Siz Ermənistana səfər zamanı orada olan əsirlərimizlə heç maraqlandınızmı? Onların saxlanma şəraiti ilə maraqlandınızmı? Raul Namazov imzalı dinləyici yazır bunu.
Təbii ki, əsirlərlə bağlı da məşğul olan bir inxaq qurumlardır və həmin qurumlar həm Azərbaycanda olan erməni əsirləri, həm Ermənistanda olan Azərbaycan əsirlərinə maraqlanırlar və kifayət qədər səy göstərirlər ki, onların belə deyək də, daha böyük, bundan böyük bilməmə problemi olur, amma daha böyük problemlə qarşılaşmasınlar. Bununla məşğul olan qurumlar var. Niyə mən ümumiyyətlə Şəkili, Bakılı, Qarabağlı, nə məsələ, heç bir dəxil yoxdur. İnsan masada, burada biz əl qaldırıb oynasaq ayıb olar. Amma kafedə biz əl qaldırıb oynaya bilər.
Təşəkkür edirəm. Ramin Acılı ilə söhbət edirdik. Biz ermənilərlə görüşməli mi? Sualına bir mənalı cavab verir, deyir, görüşməliyik. Hər halda sülhə görək bunun bir faydası olacaqmı? Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, diqqətinizə görə. Biz sabaha qədər ayrılırıq. Kontekst proqramı efirdə olacaq indi.